ეთერშია კომპეტენტური პასუხის სპეციალური გამოშვება მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჯარის რადიოს უსმენთ დალღაზე FM 104.5. მუშაობთ საზოგადოებისთვის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჯარის რადიო. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ ჩემთან ერთად, გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლამ ჭეთლიძე მუშაობს. საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტურ პასუხს 18 საათსა და 30 წუთიდან უსმინეთ. გადაცემაში სტუმრების მონაწილეობით კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს გაგაცნობთ. გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ აჯარის რადიოს Facebook გვერდზე. ბოლო ინფორმაციით, ქვეყანაში კორონავირუსის 73 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 10 პაციენტი, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4055, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 242 პირი რჩება. კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების ასაკობრივი კატეგორია 2 წლიდან იწყება და 82 წლის ჩათვლითაა. საშუალო ასაკი არის 37 წელი. ამის შესახებ დაავადება და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ განაცხადა. კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ქვეყნის საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული ბოლნისსა და მარნეულში კი კარანტინის რეჟიმი მოქმედებს. ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო მთავრობამ, რაც მარნეულის მკვიდრ 62 წლის ქალს კორონავირუსი დაუდგინდა და ამ დრომდე დაავადების წყარო ცნობია. COVID-19-ით ინფიცირებული ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. ის თბილისში ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანილი. კორონავირუსი დაუდასტურდა ამ ქალბატონის ოჯახის წევრებსაც. თუმცა დაავადება და კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილის პაატა იმნაძის განცხადებით, კორონავირუსით ინფიცირების 3 შემთხვევაში ლუგარის ლაბორატორიამ ვირუსის გენეტიკური ხაზის მეშვეობით დაადგინა შემთხვევა, რომელ ქვეყანასთან იყო დაკავშირებული. ლაბორატორიის ეს შესაძლებლობაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კორონავირუსთან ბრძოლის დროს. რა ვითარება ამ დროისთვის საკარანტინო მუნიციპალიტეტებში? ამაზე მოგვიანებით მარნეულის მერი ზაურ დარგალი მოგვიყვება, რომელსაც ტელეფონით ჩავრთავთ. მანამდე მოგიყვებით იმ ღონისძიებებზე, რომელიც აჭარაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ხორციელდება. ბათუმში სადეზინფექციო სადარბაზოების დეზინფექციის შემდეგ ქუჩების სათანადო ხსნარით დამუშავება დაიწყება. უფრო მეტს ბათუმის მერისგან გავიგებთ, ლაშა კომახიძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლაშა,
მოგესალმებით. მივესალმები მსმენელსაც.
ბატონო ლაშა, დღეს მსოფლიო გამოწვევა კორონავირუსი, გამონაკლისი არ ჩვენი ქვეყანა, როგორ დაიწყო ქალაქში ქალაქის მუნიციპალიტეტის მუშაობის განსხვავებულ რეჟიმზე, როგორ გადავიდა, დაიწყოთ სადეზინფექციო საშუალებებით, დასრულდა თუ არა მრავალბინიანი კორპუსების დამუშავება და როდის დაიწყება ქუჩებში სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენება?
ეხ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ რამდენიმე დღის უკან გავაკეთებ განცხადება ამის შესახებ, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებით ერთჯერადად უფასოდ მრავალბინიან კორპუსებში გავაკეთებდით სადარბაზოების დეზინფექციას. ყოველდღიურად მიმდინარეობს ეს სამუშაოები და დღეში 50-დან 80-მდე სხვადასხვა შემთხვევაში, სხვადასხვა ზომის მიხედვით კორპუსის, რა თქმა უნდა, სახლის დეზინფიცირება, სადარბაზოების დეზინფიცირება მიმდინარეობს. დღევანდელი დღისთვის გაკეთებულია 250 შენობის, 250 კორპუსის სადარბაზოს დეზინფექცია და ეს, რა თქმა უნდა, დღესაც გრძელდება და გაგრძელდება შემდგომ დღეებში. ჯამში დაახლოებით 850 ასეთი კორპუსი გვაქვს ქალაქში, სადაც ვაპირებთ დეზინფექციის გაკეთებას. ასე რომ მოსახლეობასაც ვეტყვი, რომ ნამდვილად თითეულ მათგანთან მივალთ, თითეულ სადარბაზოში ხედავ Facebook-ზე ვაკვირდები თხოვნებს იმის შესახებ, რომ მივიდეთ, რაც შეიძლება სწრაფად გავაკეთოთ დეზინფექცია და აუცილებლად, რა თქმა უნდა, მივალთ.
ბატონო ლაშა, საკმაოდ მოცულობითია ის სამშაოები, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, არის თუ არა ამისთვის საკმარისი ადამიანური რესურსი, რომ მოიცვას მთლიანად ქალაქი და მოხდეს დამუშავება?
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის ადამიანურ რესურსის გვაქვს და შესაბამისი რესურსის სადეზინფექციო ხსნარების სახითაც მოვიძიეთ, ისე რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, დამეთანხმეთ, საშუალოდ 60-70 კორპუსი ყოველდღიურად არ არის მცირე ციფრი იმისათვის, რომ შესრულდეს ეს სამუშაო, მაგრამ ამას აკეთებს ბათუმის სანდასუფთავება და ის ბრიგადები, რომელიც დავიმატეთ კიდევ დამატებით, ვიდრე ყავდა იმასთან შედარებით, რომ რა შეიძლება სწრაფად გაკეთდეს ეს სამუშაოები. ფაქტიურად თითქმის მესამედი 30% ლამის უკვე გაკეთებულია და ფიქრობ, რომ ძალიან მალე უკვე დავასრულებთ ამის გაკეთებას. ხუჩაბათიდან ხვალ უკვე ღამის საათებში 11 საათიდან ასევე ვაპირებთ ქუჩების დეზინფექციას ეგრეთ წოდებული გაფრქვევის მეთოდით. ამ შემთხვევაში გავაკეთებთ ამას აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად მათი სპეცტექნიკის გამოყენებით და სამუშაოს შეასრულებს ჩვენი სანდასუფთავების სამსახური. კერძოდ მოხდება ჭავჭავაძის, რუსთაველის, გოგებაშვილისა და გრიბოედოვის ქუჩები რო ავიღოთ, აი ამ მონაკვეთის პირველ დღეს, პირველ ეტაპზე მოხდება აი ამ მონაკვეთში ქუჩების გაფრქვევითი დეზინფექცია და შემდგომ დღეებში უკვე გადავალთ ქალაქის სხვადასხვა ნაწილებში. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება მოსახლეობას ან ამის შესახებ საინფორმაციო სატელევიზიო საშუალებებითაც მოხდება ინფორმირება მოსახლეობის, რომ მოერიდონ 11 საათის შემდგომ ქუჩაში გადაადგილებას, ვინაიდან ამ პერიოდში დავიწყებთ აი ამ სადეზინფექციო სამუშაოებს.
დღეს რამდენად უსაფრთხოა მუნიციპალური ტრანსპორტი ბატონო ლაშა, რომელიც ქალაქში გადაადგილდება, რა ინტენსივობით ხდება ამ სატრანსპორტო საშუალებების დამუშავება?
ყოველდღიურად ხდება სატრანსპორტო საშუალებების დამუშავება სადეზინფექციო ხსნარებით. ამავე დროს ისიც, რომ გარკვეული ზომებიც მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ცხოველი გამოყოფილი არის ხელოვნური ბარიერით ძირითადი ნაწილისგან, ხდება მხოლოდ უკანა კარის მეშვეობით მგზავრების აყვანა და ჩაშვება. რაც შეეხება თავად შიგნით, დღის განმავლობაში მუნიციპალური ავტობუსი მუშაობს და ჩვენ ოპერირებას ვახორციელებთ 150 ავტობუსით დაახლოებით. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი სამარშრუტო ხაზი შევაჩერეთ, შეაჩერდა მუშაობა საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად. ზოგიერთი მარშრუტის კორექტირება მოგვიწია. ამის შესახებ ინფორმაცია განთავსებული არის ბათუმის მერის Facebook გვერდზე და ოფიციალურ web გვერდზე. შესაბამისად მარშრუტებმა, ცალკეულმა მარშრუტებმა სახეისვალა და განსაკუთრებით ქობულეთის მიმართულებით, ხელვაჩაურის მიმართულებით ბევრი ისეთი ახალი მიმართულება დავიმატეთ, რომელსაც ადრე არ ემსახურებოდა მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი.
ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება უფასო გახდა, ანალოგიური პრაქტიკის დანერგვას ხომ არ აპირებს ბათუმის მერია?
ჩვენთან მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება იმდენად სუბსიდირებულია, იმდენად დაბალი ფასია, რომ აუცილებლად გადავხედავთ აი ამ შესაძლებლობასაც. ყველაფერი დამოკიდებულია რამდენად შეიცვლება ჩვენს ირგვლივ მდგომარეობა და სიტუაცია, ასე რომ მოგვიანებით გაცნობთ ამის შესახებ.
ბატონო ლაშა, გითხარით, რა პირობებში იმყოფებიან უფასო სასადილოებით მოსარგებლე ბენეფიციარები, როგორ ხდება მათთვის კუთვნილი ულუფის განაწილება?
მოგიხსენებათ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ის რეკომენდაციები. დღესაც გავრცელდა სოციალურ ქსელში ფოტოები, სადაც მოსახლეობა არ არის ამდენად გაფრთხილებული და ჩემგან მიიღეს ისე საკმაოდ მკაცრი გაფრთხილება ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა, რომ თითოეულ სასადილოსთან გამოყოფილი იყოს პირები, რომლებიც მკაცრად გააკონტროლებენ დისტანციას რიგში. აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ შემდეგი კვირი დან ჩვენ უკვე დავიწყებთ, ისევე როგორც საბავშვო ბაღების შემთხვევაში გავაკეთეთ, ერთი თვის ულუფების პროდუქტების სახით გაცემას და აპრილის თვეში უფასო სასადილოების ფუნქციონირებას შევაჩერებთ. შესაბამისად პროდუქტებს ბენეფიციარები შემდეგი კვირიდან დაიწყებენ მიღებას პროდუქტებს და გავცემთ უკვე სასურსათო კალათის სახით, ვინაიდან რა დონეზეც არ უნდა მოუფრთხილდეთ ჩვენ და რა დონეზეც არ უნდა დავიწყოთ რეკომენდაციები.
ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ ხომ არ ფიქრობთ, რომ უნდა, ბატონო ლაშა, ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ ხომ არ ფიქრობთ, უნდა მიიღოთ იმის გამო, რომ სწორედ ეს წესები არის დარღვეული ხშირად ამ ულუფის აღების დროს?
ბევრი არის მიზეზი თუ რატო უნდა მივიღოთ. ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ეგეც არის, სწორედ ამას ვამბობდი ახლა ბოლოს, რომ რაც არ უნდა ჩვენი მხრიდან მივიღოთ ზომები, რიგი ვაკონტროლოთ და ესე შემდეგ, თავად მოსახლეობამაც უნდა შეგვიწყოს ხელი, კერძოდ უნდა ეკეთოთ პირბადე, სასურველია რომ ერთჯერადი რეზინის ხელთათმანი, თუმცა ერთის და მეორეს ხშირად ადვილი საშოვნი არ არის, დადვილი საყიდელი არ არის, აქედან გამომდინარე ყველა ვერიცავს ამ წესებს, უბრალოდ დისტანციას რო თავი დავანებოთ. აქედან გამომდინარე დგას რა ეს საკითხი და რა თქმა უნდა ეს ორგანიზაციულ საკითხთანაც არის დაკავშირებული. ეს გადაწყვეტილება ჩვენ დღეს და გუშინ არ მიგვიღია. ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ მაშინ, როდესაც ბაღებზეც მივიღეთ გადაწყვეტილება, იცით, და უკვე ფაქტიურად დასასრულში ვართ 92% ბაღის ბავშვებზე სასურსათო კალათები გაცემული არის. ასე რომ გარკვეული დრო წაიღო შემსყიდველებთან კომუნიკაციამ, ამ დღევანდელ დღეს შესაბამისი სასურსათო მარაგების მოგროვებამ, აქედან გამომდინარე გავწევთ რა კიდე რამოდენიმე დღეს აი ამ ორგანიზაციულ სამუშაოებს, შემდეგი კვირიდან, ამიტომ ვამბობ, რომ უკვე სასადილოებს, ისევე როგორც საბავშვო ბაღების შემთხვევაში, სასურსათო კალათების სახით გავცემთ ბენეფიციარებზე აი ამ კალათებს და აპრილის თვეში სავარაუდოდ საერთოდ გავაჩერებ
ბატონ ლაშა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მუნიციპალიტეტის
ხიხთით აქვე დავაზუსტებ მსმენელისათვის, რომ დარჩება მხოლოდ ის საბავშვო ის სასადილო, რომელიც დაამზადებს საკვებს იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც არ შეეძლება ულუფის წაღება, უბრალოდ ულუფის კი არა და სასურსათო წაღება, დიახ, წაღება არ შეეძლება. არის რამოდენიმე ბენეფიციარი, დაახლოებით 50-დან 100-მდე ბენეფიციარი, რომელთანაც საჭირო იქნება ჩვენი ვარაუდით ოჯახზე მიტანა და შესაბამისად მხოლოდ და მხოლოდ აი ესეთი ტიპის ბენეფიციარებს გავაგზავნებთ საკვების ულუფის სახით ბინაზე მიტანას.
ბატონ ლაშა, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების აღჭურვაც სათანადო ეგეპირებით, იმიტომ რომ მათ ამ სერვისის მიწოდების დროს უწევთ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ამ ხრივ რა მდგომარეობა?
სრულად
გულისხმობ პირბადებს, გულისხმობ ხელთათმანებს ერთჯერაც, რომელსაც გამოიყენებთ.
დიახ, ამ ხრივ მაქსიმალურად ყველა რეკომენდაციას ვასრულებთ. ჩვენი თანამშრომლები მუშაობენ შესაბამის ეგებირებაში. იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის სადეზინფექციო სამუშაოებზე, შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზეც იხილოთ შესაბამისი ვიდეოები და ფოტო მასალა, სადაც თანამშრომლები, სადაც საჭიროა კომბინეზონებში და ყველა დამცავი ეგებირებით არიან აღჭურვილი, იქ სადაც ხდება სასურსათო კალათების გაცემა, როგორც მინიმუმ ხელთათმანები, სათვალეები, პირბადეებით არის თანამშრომლები აღჭურვილი, ასე რომ ამ კუთხით რა თქმა უნდა ვიცავთ ყველა რეკომენდაციას.
თქვენ საუბრობდით ბატონ ლაშა აღსაზრდელებისთვის კუთვნილი სასურსათო კალათების გადაცემაზე. ეს ერთჯერადი აქცია იყო თუ შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლოა განმეორდეს?
რა თქმა უნდა, ყველაფერი განპირობებულია როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალში. დღევანდელ დღეს ჩვენ 8100 დაახლოებით აღსაზრდელი გვყავს, საიდანაც 7460 აღსაზრდელზე დღევანდელი დღის მონაცემებით უკვე გაცემული არის სასურსათო კალათა. შესაბამისად 90%-ზე მეტმა უკვე გაიტანა ეს სასურსათო კალათა. ვუყურებთ, ვაკვირდებით ის მარაგი, რომელიც ჩვენ გავეცით და ეს იყო ერთი თვის მარაგი, ასე რომ როგორც მინიმუმ წინ გვაქვს ერთი თვე და იმეც ვიტოვებთ და გამოვთქვამთ უყველა, რომ ეს იქნება საკმარისი პერიოდი იმისთვის, რომ დასრულდეს და დავამარცხოთეს გამოწვევა კორონავირუსის სახით, რაც არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკვე ვიფიქრებთ შემდეგ პერიოდშიც, რომ გავიმეოროთ შესაბამისი ღონისძიება.
ბატონ ლაშა, მე გადაცემის ესე ვთქვათ, ჩვენი საუბრის მიწურულს კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, სად შეიძლება ინფორმაცია მოიპოვოს ჩვენმა რადიო მსმენელმა და ჩვენმა Facebook მომხმარებელმა, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პერიოდულობით მოხდება ბათუმის ქუჩების სადეზინფექციო საშუალებებით დამუშავება? განრიგის შესახებ ინფორმაცია.
ამის შესახებ ჩვენ რეგულარულად მივაწვდით და ვაწვდით ინფორმაციას აჭერის ტელევიზიას, შესაბამისად 25TV 25, ასევე ადგილობრივ სატელევიზიო საშუალებებს. გამოცხადებული იქნება საინფორმაციო გამოშვებებში, როდის და რომელი ქუჩების დეზინფექცია იქნება ყოველდღიურად გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამინდზეც ვართ დამოკიდებული და შესაძლოა გარკვეული კორექტირებები შევიდეს გეგმაში ამინდიდან გამომდინარე. ასევე ნებისმიერი ინფორმაცია განთავსებული არის ბათუმის მერის ვებგვერდზე, Facebook გვერდზე, ჩემს ოფიციალურ გვერდზე. ყველა ეს ინფორმაცია ტირაჟდება დიდი რაოდენობით და ვცდილობთ, რომ ყველანაირად მივაწვდინოთ მოსახლეობას ყველა საჭირო ინფორმაცია.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე შემოგვიერთდა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში. ახლა კი იმ განცხადებას გაგაცნობთ, რომელიც დღეს საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა. ეკლესია მოუწოდებს მათ, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ, სრულ განკურნებამდე დარჩნენ სახლში, ხოლო დანარჩენების საყურადღებოდ აღნიშნავს, რომ დაცული იქნება ტაძრებში 2 მეტრის, ხოლო ეზოში 1.5 მეტრის დისტანცია. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ტაძარში მსახურებაზე დასწრების აკრძალვა მათთვის, ვისთვისაც ეს სასიცოცხლო და აუცილებელი არის, გაუმართლებელი და დანაშაული ღვთის წინაშე. ვირუსის გავრცელებაზე საუბრისას ჩვენთვის გაუგებარი, რატომ კეთდება დიდი აქცენტი სულიერი საზრდოს მისაღებად კვირაში ერთხელ საეკლესიო მსახურებაზე მყოფ მორწმუნეებზე, მაშინ როდესაც ტაძარში მრევლის რაოდენობა ბევრად ნაკლებია, ვიდრე მაგალითად გადაუდებელი აუცილებლობის გამო საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ავტობუსი, მეტროპოლიტენი, საავთია ქოქსელთან ან სურსათის მაღაზიებში ყოველდღიურად მისულ მოქალაქეებთან შედარებით. აღნიშნულია საპატრიარქოს განცხადებაში, მოსაირნე ადამიანებისგან მეტი საფრთხე შეიძლება შეიქმნას, ვიდრე ეკლესიაში შეკრებილებისგან. ეს იყო პრემიერის მრჩევლის პასუხი. სოზარ სუბარის განცხადებით, ეკლესიების აბსოლუტურ უმრავლესობაში დისტანციების რეკომენდაცია დაცულია და მხოლოდ რამდენიმეში დაფიქსირდა დარღვევა. ხოლო სუბარმა უწყვეტ ბათაშორისი საბჭოს ხდომის შემდეგ საკითხზე კომენტარებისას აღნიშნა, ქვემო ქართლში მეჩეთებში ლოცვა პრაქტიკულად შეწყვეტილია და ყველა რელიგიის წარმომადგენელი სასულიერო პირები პრობლემას აცნობიერებენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოში კორონავირუსის 73 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 10 პირი. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4055, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 252 პირი რჩება. კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების ასაკობრივი კატეგორია 2 წლიდან იწყება და 82 წლის ჩათვლითაა საშუალო ასაკში. ასაკი არის 37 წელი. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ განაცხადა. 73 პაციენტიდან 5 მკურნალობის კურს ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში გადის. როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რამდენად მოემზადა ჯერ სამედიცინო დაწესებულება პულებები კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მისაღებად? ნინო ნიჟარაძე, აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილე, შემოგვიერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
ქალბატონო ნინო, ჩვენი ინფორმაციით კიდევ 4 პირის ანალიზის პასუხს ელოდებით დღეს გამოუბეში, ხომ არ არის ამ დროისთვის მათი ანალიზის პასუხები ცნობილი?
არა, ჩვენც მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ჯერჯერობით მათი პასუხები არ აღვაქვს.
ქალბატონ ნინო, როგორია იმ პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებიც ამ დროისთვის კორონავირუსით ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში მკურნალობის კურს გადიან?
ალბათ უფრო სასურველია ამ ინფორმაციის ინფექციონისტებისაგან მიღება, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით 5 დადასტურებული შემთხვევა ყავს ინფექციურში, 4-ის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, შეიძლება ითქვას სუბუქი მიმდინარეობის, აი ეს ის მდგომარეობა არის შედარებით საყურადღებო.
ქალბატონო ნინო, ჩვენთვის ცნობილია, რომ რამდენიმე სტაციონართან აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების შესაძლო მიღებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რამდენიმე დაწესებულება ჩაერთო კიდეც ამ პროცესში. დღეისათვის რა მდგომარეობაა, რა არის ის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც რეგიონის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან ჰქონდათ, რისი გადახალისება შეიძლება მოხდეს სტაციონარებში?
კი ბატონო, დიახ, დღეს დღეობით მხოლოდ ერთი სტაციონარია, რომელიც არის ამ ინფექციების სერვისის მიმწოდებელი და ეს გახლავთ ბათუმის ინფექციური საავადმყოფო, თუმცა უკვე ხვალიდან დღის მეორე ნახევრიდან მომსახურების მიმწოდებელი გახდება უკვე ბათუმის მედალსას კლინიკა, რომელიც 50 საწლოზე იქნება გაშლილი და სადაც ასევე რეანიმაციური მომსახურების მიწოდება იქნება შესაძლებელი მძიმე პაციენტებისათვის. თუმცა ჩვენ ამ სერვისის მიწოდების მოლოდინი ჯერ არ აგვაქვს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და სავარაუდოდ ეს იქნება ალბათ პირველი ორი კვირა. შემდეგ უკვე საჭიროების მიხედვით ეფი სიტუაციის გათვალისწინებით და ცენტრალური დონის რეკომენდაციის თანახმად აღნიშნულ ნუსხას შეუერთება ევექსის ქობულეთის რეგიონული საავადმყოფო და ჩვენ ფიქრობთ, ის მას აქვს 74 საწოლი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს სიმძლავრეების თავსებით საკმარისი იქნება, თუმცა რეზერვში გვაქვს კიდევ სხვა სამედიცინო დაწესებულება, რომლის მობილიზებაზე და აღჭურვაზე შესაბამისი სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ საჭიროების დადგომისთანავე მყისიერად მოხდება იმ სამზადისით, რაც ახლა მიმდინარეობს, საავადმყოფოს ფუნქციონირების დაწყება და შესაბამისად ამ დაავადებაზე მომსახურების მიწოდება. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არცერთი ინფიცირებული, რა თქმა უნდა, არ დარჩეს მომსახურების მიღმა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ შემთხვევათა 80% არის მსუბუქი მდინარეობის და აქედან კიდევ გარკვეული ნაწილი შესაძლებელია, ალბათ ამისი პროტოკოლიც გვექნება უკვე ასე ვთქვათ პირველადი ჯანდაცვის მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობდნენ, აქედან გამომდინარე ჩვენ შესაძლებელია ამდენი საწოლის უბრალოდ ის კლინიკები, რაც ჩამოთვალე იყოს თავსებით საკმარისი ამ ნაკადების მართვისათვის.
გაბატონო ნინო, სტაციონარებთან ერთად მნიშვნელოვანია მედპერსონალისთვის სათანადო ეკიპირება. ამ ხრივ არის თუ არა მარაგი პირბადეები, ხელთათმანები და შესაბამისი სამოსი, რა ვითარება ამ მიმართულებით?
ესე იგი, შემიძლია გითხრათ, არ არის დარჩენილი უწყება, რომ ამ საკითხით არ იყოს დაინტერესებული და თავიდან ბოლომდე ჩართული საწარმო, სამკერვალო, მომწოდებელი, სამედიცინო ორგანიზატორი, ნუ არ ვიცი, ყველა ინტენსიურად მუშაობს.
თუმცა ალბათ ამეთან ხმებით ქალბატონო ნინო, რომ შესაბამისად გაზრდილია მოთხოვნაც. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ეკიპირება არის ერთჯერადი გამოყენების და აქედან გამომდინარე გაზრდილი მოთხოვნაც არის, უნდა იყოს იმის თანაფარდობაში, უნდა იყოს მიწოდებაც, რაც არის დღეს შექმნილი ვითარება ქვეყანაში. ალბათ აქედან გამომდინარეც ისმის ლეგიტიმური კითხვა არის თუ არა მარაგი.
ეს სავსებით ლოგიკური კითხვა, ვინაიდან ეს დეფიციტი მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და ჩვენზე ასე ვთქვათ შემდგარ ქვეყნებშიც კი არსებობს დღეს, თუმცა ის კლინიკები, რომლებიც ამ სერვისს აწოდებენ, დღესდღეობით ფლობენ რამდენიმე დღის მარაგს, მაგრამ ჩვენ კიდევ გვაქვს ის სარეზერვო მარაგი, რომ ისინი ასე ვთქვათ არ დარჩნენ ამ მარაგის გარეშე და გვაქვს ის სამზადისი, რომელიც აი უახლოეს პერიოდში გარკვეულ მარაგს შეგვივსებს და ეს იქნება მთლიანად რეგიონისათვის გათვლილი. აქ არის ალტერნატიულ გზებზე საუბარი, არის დაუშვათ ერთჯერადი გამოყენების, მრავალჯერადი გამოყენების, იმ პირადი დაცვის საშუალებებზე, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ინფექციური კონტროლის პროტოკოლის დაცვით ჩვენი სამედიცინო პერსონალის უსაფრთხოებას. ამაზე მუშაობთ ინტენსიურად და ყოველდღიურად ხდება გარკვეული მარაგების მიღება.
მედპერსონალთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ გვითხრათ? სტაციონარების მომზადებასთან ერთად მნიშვნელოვანი არის მედპერსონალის გადამზადებაც. დღეს ასეთი საჭიროების შემთხვევაში, თუ კი გაიზარდება პაციენტების რიცხვი რეგიონში და გადანაწილდება სხვადასხვა დაწესებულებებში, სადაც შესაძლოა ასეთი პაციენტების მართვის პრაქტიკა აქამდე არ იყო, რამდენად არიან ისინი მზადან პაციენტების მისაღებად?
Ну, დავიწყოთ იქედან, რომ ასეთი პაციენტების მართვის პრაქტიკა არავის არ ქონდა არც ქვეყანას და არც საქართველოს და მით უმეტეს არც აჭარას და ამ ეტაპზე აქვს მხოლოდ ინფექციურ საავადმყოფოს და ჩვენი ინფორმაციით საერთიანი შეთანხმებით ეს მართლაც აბსოლუტურ კოორდინაციაშია თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს შესაბამის ცენტრთან და აბსოლუტურად ცენტრალური დონის ინფექციონისტების კონტროლს ქვეშ არის ეს ყველა პაციენტი და მათი რეკომენდაციით ხდება ჩვენი დონიდან მათი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება ერთიანი პროტოკოლის შესაბამისად. თუმცა როგორც მოგახსენებთ, ის კლინიკები, რომლებიც ჩაერთებიან და ჩაერთვენ უკვე ეს არის ამას არ ექნება მასიური ხასიათი, ამ ეტაპზე ეს იქნება 2 და მომდენო დღეებში 3 დაწესებულება, რომელიც შესაძლებლობას შექმნის, რომ მიაწოდოს ამ ინფიცირებულებს მკურნალობა, ისინი რა თქმა უნდა ასევე რეკომენდაციით და ერთიანი კოორდინაციით ინფექციონისტებთან ცენტრალური დონის უზრუნველყოფენ ამ პაციენტთა მკურნალობას შესაბამისი დატენიკებით და შესაბამისი ინფორმატიულობით, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე სხვა კლინიკებს რაც შეეხება, ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს ICT პროტოკოლი დამტკიცდა, ეს არის ის მსაობა, რომლის დროსაც უნდა იქნას იდენტიფიცირებული ყველა შესაძლო შემთხვევა და გადამისამართებული იმ კლინიკებში, სადაც მოხდება ამ პაციენტთა მკურნალობა და შესაბამისად ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა. ჩვენთვის მასიურად სამედიცინო დაწესებულებებში, თუნდაც პირველად ჯანდაცვის ქსელში, ამ ეტაპზე მთავარია ინფორმაციულობა შესაძლო შემთხვევის იდენტიფიცირების სირგული და რა თქმა უნდა პირადი დაცვის საშუალებების სწორად გამოყენებისა და ინფექციური კონტროლის თემების სირგული, რაზედაც ჩვენ მუშაობთ ყოველდღიურად ყველა სამედიცინო დაწესებულებასთან, თუ როგორ უნდა მოხდეს პაციენტთა ტრიაჟი, როგორ უნდა მოხდეს მათი იზოლირებული სახლში განთავსება, მომზადება და ასე შემდეგ, მაგრამ აი შემდგომი მართვა იქნება ამ სპეციალიზირებულ კლინიკებში, სადაც რა თქმა უნდა ერთიანი კოორდინაციით მოხდება მათი მკურნალობა, ასე ვთქვათ, ერთიან ქსელში.
ქალბატონო ნინო, მარნეულის შემთხვევა, მარნეულის პრაქტიკამ რა აჩვენა და რისი გათვალისწინება მოუხდა დღეს რეგიონში მოქმედ სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლებს? გულისხმობ 62 წლის ქალბატონის ინფიცირების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას, რომ არ იყო წყარო დადასტურებული, რომ ამ პაციენტს მოუხდა გარკვეული პერიოდით იქ ადგილზე სამედიცინო დაწესებულებაში ყოფნა და მხოლოდ მეორე დღეს გაიგზავნა ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად. რისი გათვალისწინება უწევთ დღეს რეგიონში მყოფ ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს?
სიმართლე გითხრათ, ახლა ამ მარნეულის კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით რაიმე კონკრეტული ცვლილება ჩვენს რეგიონში სამედიცინო დაწესებულებებში არ გატარებულა, ვინაიდან ეს ზოგადად რაც შეიძლება შესაძლო შემთხვევაში შეფასდეს, ყველა ნებისმიერი შემთხვევა, რომელსაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, თუ კი ანამნეზი სრულად იქნა შეკრებილი იმ პერიოდისათვის, რა თქმა უნდა, თქვენ იცით სიტუაციის გათვალისწინებით, ყოველ საათში შეიძლება დეფინიცია შეიცვალოს და ზოგადად შეიცვალოს ის პროტოკოლი, რაც ახლა დევს. მაგრამ დღეის მონაცემები, თუ რაიმე გარკვეული ეპიდემიოლოგიური კავშირები არსებობს უცხო ქვეყანაში მოგზაურობასთან ან მოგზაურობაში მყოფ პირთან ან შესაძლო შემთხვევასთან ან მითუმეტეს დადასტურებულ შემთხვევასთან ან იმ სამედიცინო დაწესებულებასთან, სადაც ხდებოდა შემხებლობა ამ პირით, ყველა სენსიტიურ შემთხვევას ნებისმიერი რესპირაციული ჩივილებით ჩვენს შემთხვევაში უტარდება შესაძლო შემთხვევად იდენტიფიცირება და ლაბორატორიული დიაგნოსტირება. რა თქმა უნდა, თვითონ პაციენტიც უნდა იძლოდეს ამის შესახებ ინფორმაციას, თუმცა ჩვენ ველოდებით, აი როგორც კი თქვენ იცით, ახლა ცენტრალური დონიდან სწრაფი ტესტების დიაგნოსტირებაზე გვაქვს ჩვენ გარკვეული ინფორმაცია, დეტალებს ვერ ჩვენ ვერფლობთ ამ ეტაპისთვის, მაგრამ ჩვენი ინფორმაციით უფრო რისკ ჯგუფები და გარკვეული მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ალბათ სამედიცინო პერსონალიც იქნება უზრუნველყოფილი დიაგნოსტიკის გამიმართულებით და ასე ვთქვათ, ეს შეუწყობს უფრო მეტი ინფიცირებულის გამოვლენას დროულად, რომ არ მოხდეს შემდგომი გავრცელება ინფექციის.
ქალბატონო ნინო, რამდენი პირია ამ დროისთვის რეგიონში კარანტინში და თვითიზოლაციის შემთხვევების დარღვევის ფაქტები თუ ვლინდება? სულ ახლახან ბათუმის იუსტიციის სახლი დაიხურა სწორედ იმის გამო, რომ აქ თვითიზოლაციის დამღვევი პირების ვიზიტების გახშირებული ფაქტები გამოვლინდა.
ეხლა დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 1800-მდე პირი არის каранტინის ზონაში, მთლიანად აჭარაში. Ну, ძირითადად ესენი მაინც არიან ქალაქ ბათუმში. მათი ასე ვთქვათ, იცით რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ინტენსიური მონიტორინგი მიმდინარეობს, სამედიცინო პერსონალი უწევს მათ კოორდინაციას და მონიტორინგს საჭირო შემთხვევაში. ხდება მათი ასე ვთქვათ გადამისამართება, გადაყვანა ინფექციურ საავადმყოფოში, ლაბორატორიული ტესტირების ჩატარება, შემდეგ რაღაც ნაწილი უკანბრუნდება. Ну, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ძალიან ინტენსიური მეთვალყურეობა ამ კონტინგენტზე და ეს არის მეტნაკლებად მოვლილი და ასე ვთქვათ უსაფრთხო კონტინგენტი, ვინაიდან მაქსიმალური ზედამხედველობა ამ პირებზე ჩვენი მხრიდან. რა შეეხება თვითიზოლაციას, ვისაც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია, ძალოვან სამ სტრუქტურებთან ერთობლივად ხდება მონიტორინგი მათით. მე პირადად, აი უკანასკნელ დღეებში თვითიზოლაციის დარღვევის ასე ვთქვათ, იძულებითი каранტინში გადაყვანის შემთხვევა არ მახსენდება, თუმცა
ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება მათ უზრუნყო აი ესეთი?
რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორი ფაქტორია ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ ის საჯარიმო სანქციებს და ალბათ ისიც, რომ საგანგებო მდგომარეობაც არის და ალბათ მოსახლეობაში იმატა ცნობიერების დონემ და გარკვეულწილად ამ სოციალური დისტანცირების ასე ვთქვათ მნიშვნელობამაც დაანახა მოსახლეობას, რომ ეს არის ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენ ალბათ დაგვიცავს შემდგომი გავრცელებისაგან.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. იუსტიციის სახლზე დავსვით კითხვა: ბათუმის იუსტიციის სახლის მუშაობა შეჩერდა, იუსტიციის სახლის 7 ფილიალსა და 20 საზოგადოებრივ ცენტრში სამუშაო პროცესი დროებით არის შეჩერებული, განცხადება იუსტიციის სამინისტრომ გაავრცელა. მიზეზი სერვისის მისაღებად მისული თვითიზოლაცია ის დამღვევი პირების ვიზიტების გახშირებული ფაქტები გახდა. მუშაობა შეაჩერა ბათუმის, გურჯაანის, ახალქალაქის, ყაზბეგის და რუსთავის ფილიალებმა. ასევე დროებით არ იმუშავებს შაშიანის, კაჭრეთის, უდაბნოს, სართიჭალას, მარტყოფის, იორთმულღანლოს, კაბალის, ყაჩაღანის, ფოკას, ჩაქვის, ვალეს, ბარალეთის, კუმურდოს, წალკას, აწყურის, დბანისის, ატიგენის, სადახლოსა და კაზრეთის საზოგადოებრივი ცენტრებით. საქართველოს კორონავირუსზე ბრძვის ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული, მარნეულსა და ბოლნიში კი каранტინი. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ამ ორ მუნიციპალიტეტში ქუჩების დეზინფექცია დაიწყება. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი ნატალი ჯახუტაშვილი. მოგესალმები ნატალი, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ნატალი, მოგესალმები,
გესმის,
გამარჯობა, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში და გვერთვები. ეს არის ჩვენი სპეციალური გამოშვება, რომელიც ყოველდღე იქნება აჭარის რადიოს ეთერში. ნატალი, რა ხდება ამ დროისთვის მარნეულში, მარნეულის უბრალოდ შესასვლელთან, სადაც თქვენ მუშაობთ, სადიმყოფებით და რა მდგომარეობა?
იქ ჩვენ მარნეულის საგუშაგოსთან ამ დროისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სიმშვიდე არის. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ინციდენტი რაიმე სახის არ ყოფილა არაფერი და შეიძლება ასევე ვთქვათ, რომ საკმაოდ დატვირთული არის მოძრაობა. ძალიან ბევრი ადამიანი გადაადგილდება, ბევრი მოქალაქე არის, რომელიც სურვილს გამოთქვამს, რომ საკარანტინო ზონაში შევიდეს, თუმცა ძირითადად ეს მსურველები არიან ადგილობრივები და მათ უპრობლემოდ უშვებენ შემოწმების გავლის შემდეგ. რა შეეხება არიან ისეთი მოქალაქეებიც, მაგალითად, ვისაც ყავთ ოჯახის წევრები ან ახლობლები ამ საკარანტინო ზონაში, ანუ მარნეულის ან ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, და ისინი აცხადებდნენ ჩვენთან საუბარში, მაგალითად, რომ მათ სურდათ ენახათ თავიანთი ახლობლები და მათთვის რაღაც სასურსათო მომარაგება, პროდუქტები მიეტანათ, თუმცა რა თქმა უნდა, სამართალდამცველები ასეთ ადამიანებს არ უშვებენ და უკანაბრუნებენ. Ну, კიდევ რასაც დავამატებ არის ის, რომ ტრეილერების გადაადგილება ხდება, ეს არის სატრანზიტო ტრეილერები, რომლებიც ამ წითელი ზონის ამის შედეგად უკვე ან აზერბაიჯანში მიემგზავრებიან, ან სასომხეთში და ისინიც გადიან ჩვეულებრივ შემოწმებას ამარნეული საგუშაგოზე. აქ არიან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე თავდაცვის სამინისტროს წევრები, ჯარისკაცები, რომლებიც დეზინფექციას უტარებენ პირველ რიგში ყველა სატრანსპორტო საშუალებას და შემდეგ უკვე ისაველე ჰოსპიტალი, რომელიც მდებარეობს ზუსტად ბლოკპოსტთან, იქ უმოწმდებათ სიცხე, ან აქვთ არა რაიმე სიმპტომები. იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად ტემპერატურა არ აქვთ და ნორმაში აქვთ ჩამთავობის მდგომარეობა, მაგ შემთხვევაში უკვე ატარებენ ჩვეულებრივ ამ სატრანზიტო მარშრუტებს.
აი თუ ხდება მარნეულიდან დაუშვათ გამოყვანა პირების, ჩვენ ვიცით რომ აქ მასობრივად ხდება შემოწმება ადამიანების ტემპერატურასთან დაკავშირებით, რამდენიმე ფაქტიც გამოვლინდა, აი დღის განმავლობაში შენი დაკვირვებით, თუ ხდება გამოყვანა მოქალაქეების?
აი დღეს მაგალითად ჩვენთვის უცნობი არის ვინმეს გამოყვანა მოხდა თუ არა, იმისთვის რომ მათი შემოწმება მომხდარიყო ან გადაიყვანათ ვინმე საავადმყოფოში. თუმცა აი ამ სამი დღის განმავლობაში, რაც საკარანტინო ზონა გამოცხადდა მარნეული და ბოლნისი, არის ეგეთ შემთხვევები, როდესაც გარკვეული სიმპტომები აღენიშნებათ ადგილობრივ მოსახლეობას, მაცხოვრებლებს და სამკურნალოდ გადაყავთ ან თბილისში ან რომელიმე სხვა ქალაქში და უკვე იქ იმყოფებიან ისინი თვითიზოლაციაში. თორე ისე რომ უბრალოდ ადგილობრივს მოუნდეს გამოსვლა ამ
ტერიტორიიდან, და
აკრძალული არის და მათ ამის უფლება არ აქვს
და ეს წესიც დაცულია საზღვარზე. ნატალი, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. აღნიშნე რომ საგუშაგოსთან მოდიან ადამიანები სურსათით, რომლებსაც სურთ თავიანთი ახლობლებისთვის პროდუქტის გადაცემა. აი რა თუ გქონიათ მათთან კომუნიკაცია, რატომ ფიქრობთ რომ იქ მყოფ ადამიანებს ჭირდებათ მომარაგება? აქვთ კავშირი მარნეულში ან ბოლნიში მყოფ ოჯახებთან და აქედან გამომდინარე თუ თავად იჩენენ ინიციატივას?
არა, არა, რა თქმა უნდა, მათ სატელეფონო კომუნიკაცია ჩვეულებრივად აქვს ოჯახის წევრებთან და თვითონ მათი სიტყვებიდან გამომდინარე და მათი ნათქვამიდან გამომდინარე ისინი აცხადებენ, რომ დეფიციტში არის გარკვეული პროდუქტები და მათ სულს უბრალოდ დახმარება და შეტანა ამ ყველაფრით. მაგრამ მაგასაც დავამატებ, აი ახლა ცოტა ხნის წინ სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ასევე პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი სოზარ სუბალი იმყოფებოდნენ აღნიშნულ ბლოკპოსტთან. მათ მანამდე თბილისში ჰქონდათ სამინისტროში საგანგებო საწვირი, სადაც კონკრეტული თემა იყო ეს საკვები პროდუქტების მომარაგების საკითხი. და მინისტრმა ჩვენთან საუბარში ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ისინი რეგულარულად მუშაობენ იმისთვის, რომ რაიმე დეფიციტი ბაზარზე არ შეიქმნას და მით უმეტეს განსაკუთრებით ამ ზონისთვის, რომელიც არის წითელ ზონად გამოცხადებული და სადაც ვერ ახერხებენ რომ მოქალაქეები გამოსვლას, მაგალითად თბილისში და საყიფებზე მისვლას, ყველაფერს აკეთებენ იმის შეიტანონ და ეს მარაგი არ დამთავრდეს. ასე ვთქვათ,
დეფიციტი ახსენე პროდუქტების და თუ არის შენთვის ცნობილი რა პროდუქტებზე ამ შემთხვევაში საუბარი?
კონკრეტულად რა პროდუქტებზე არის საუბარი არ ვიცი, მაგრამ ჩვენთან საუბარში აი ეს ნათესავები, რომლებიც თბილისიდან მოდიან და სულს ნუ თავისი ახლობლების მონახულება და ამ სურსათის მიტანა, ისინი ამბობენ, რომ ელემენტარული საკვები პროდუქტი სჭირდებათ მათ ყოველდღიურად რომ ჭამონ.
გასაგებია. ნატალი, ჩვენ დიდი მადლობა, დაგემშვიდობები. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი ჟურნალისტი ნატალი ჯახუტაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენ ასევე ქონდა სურვილი ჩაგვერთო მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი ზაურ დარგალი, თუმცა რეჟისორი მატყობინებს, რომ ეს ამ დროისთვის ვერ ხერხდება. კიდევ ერთი ინფორმაცია: მარნეულიდან გადაყვანილ ახალშობილს მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომი აღენიშნება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმის ლალი ტურძელაძის განმარტებით. ჩვილს კორონავირუსზე გამოსაკვლევად ანალიზი აუღეს, რომლის პასუხი პასუხიც დღეს საღამოს იქნება ცნობილი და გადაცემის მიწურულს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკანიანის განცხადებით უცხოეთიდან საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დასაბრუნებლად დაგეგმილ ჩარტერულ რეისებზე ბილეთები ხელმისაწვდომი იქნება და ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდება რეისამდე რამდენიმე დღით ადრე. უკვე განხორციელდა ორი ფრენა 23 მარტს, როგორც იცით, თბილისი-ბერლინი ბათუმის მიმართულებით, 24 მარტს ათენი თბილისი-ათენის მიმართულებით, რომელიც შეასრულა ეგეოსის ავიახაზებმა და ამ ორი რეისით საქართველოში დაბრუნდა საქართველოს 300 მოქალაქე. რაც შეეხება შემდეგ განრიგს, ასეთია: 26 მარტს შესრულდება რეისი თბილისი-ვენა თბილისის მიმართულებით, 31 მარტს თბილისი-ამსტერდამი თბილისის მიმართულებით, 3 აპრილს თბილისი-ვარშავა თბილისის მიმართულებით, 7 აპრილს თბილისი-ათენი თბილისი, 10 აპრილს კი ლარნაკა თბილისის მიმართულებით. ამით ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გადაცემა კომპეტენტური პასუხის საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა აჭრის რადიოს ეთერში ყოველდღე 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. შეგიძლიათ ნახოთ და მოისმინოთ, ეს დღეები არის სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს. სწორედ ამ დროს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ორშაბათსა და პარასკევს კი ტრადიციულ დროს 18 საათსა და 30 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. გემშვიდობებით ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობთ საზოგადოებისთვის დროებით.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშანიძესთან ერთად. საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავაეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაწვდით. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე, სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 14 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე.